Oikein hyvää iltaa minunkin puolesta. Ja en tiedä, onko teistä joku postissa töissä, onko joku Lapuan postissa töissä, mutta se tuli minulle tutuksi pari vuotta sitten. Olin tuossa Kapitulissa töissä ja yksi tehtävä oli se, että piti aina käydä siellä Lapuan postissa. Sieltä piti hakea kirjekuoria, joita piispalle tuli ja joita tuli muille hepuille sinne. Ja olin vähän niin kuin semmoinen postimies. Mies siinä hommassa, ja huomasin sen, että Lapuallakin oli monenlaisia hauskoja sukunimiä. En lähde nyt niitä luettelemaan, mutta laajennan vähän tätä katsantokantaa niin, että Suomessa, ja Suomesta löytyy aika erikoisia sukunimiä, on Tampiota, on Alakokkaretta, on Suppo, ja sitten on tämmöinen niin kuin Pesu, niin kuin minä. Se on ollut meille semmoinen hankala asia vaimon kanssa, että minulla on siunattu tällä sukunimellä kuin Pesu, nimittäin meillä on syntynyt 3 tyttöä, ja jokaisen kohdalla on jouduttu hyvin tarkasti miettimään, että mikä on se etunimi. Niin kuin ymmärrät, Aamu, ei, Hellä, ei kiitos, Lumi, ei sekään oikein käy. Kuvittele, mitä tapahtuisi, jos vaikka meidän tytär menisi esikoulun eskariin ja opettaja sitten sanoi, että no niin, katsotaan, ketä meitä on täällä paikalla, otetaan nimikierros ja sitten tyttö, että Hellä, Pesu. Se ei niin kuin olisi kovin herkullinen tilanne. Se, mitä tällä tarkoitan, on se, että nimet ovat hyvin tärkeitä. Niitä viilataan aina hermoromahduksen partaalle asti. Isä ja äiti miettii sinne loppumetreille asti, että minkä nimen he mahtaa antaa tälle tyttärelle tai pojalle. Minun väite tänään on se, että yhtä lailla Jumala on nimennyt omansa hyvin tarkasti. Raamatussa nimet, ne ovat enemmän kuin tärkeitä. Abrahamista tuli Abraham, kansanpaljouden isä. Simon sai Jeesukselta nimen Pietari, Kallio. Näitä esimerkkejä on monia. Ja puhun tänään 3 arvonimestä. 3 nimestä, joita nimitän taivaallisiksi titteleiksi. 3 taivaallista titteliä. Nyt joku huokaa siellä, että 3. Ja se on niin kuin päässyt edes sen alkuunkaan vielä. Ja mä lupaan niin, että jos hoksaan, että siellä alkaa väki torkkua ja uni painaa silmään, niin lopetetaan sitten. En puhu täällä sen takia, että puhuisin, vaan puhun sen takia, että saisin palvella teitä tänä iltana. Näihin taivaallisiin titteleihin, niihin sisältyy hyvin syvällinen viesti. Kun me sisäistetään ne, niin ne voivat muuttaa meitä. Ne ovat vallankumouksellisia titteleitä. Minä saan rakentaa sen identiteettini näiden nimien varaan. Siis sen, mikä minä olen Jumala edessä. Jumala haluaa puhutella minua tietyillä nimillä. Nämä nimet kertovat, mitä Jumala ajattelee minusta, ja samalla ne paljastavat, mitä minun tulisi ajatella itsestäni. Nyt ymmärrät, että miksi otan tällaiset nimet esille. Meidän identiteetti rakentuu niiden varaan. Pääset jyvälle enemmän ja enemmän, kun tästä edetään, mutta rukoillaan hetki tässä aluksi. Niin Herra, pyydetään sitä, että sinun sanasi, sinun pyhä sanasi saisi ravita meitä tänä iltana. Että me oppisimme jotakin uutta sinusta, että me oppisimme jotakin uutta siitä, miten sinä tahdot meitä puhutella ja puhuttelet jo nyt. Herra, paina nämä nimet meidän sydämeemme oikein niin, että ne jäävät sinne asumaan, että me emme näitä nimiä unohtaisi. Tule Jeesus sinä tämän illan keskipisteeksi, anna tämän kaiken kirkastaa yksin sinua. Jeesuksen rakkaassa nimessä. Aamen. Ensimmäinen titteli, se löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 15. Jeesus puhuu siinä opetuslapsilleensa, on puhunut pitkän aikaa ja sitten hän paljastaa jotakin. Jeesus sanoo, minä sanon teitä ystävikseni, minä sanon teitä ystävikseni. Ensimmäinen sana on siis ystävä-sana. Kun opiskelin Joensuussa, niin siellä oli eräs opettaja, aika hauskan näköinen heppu, semmoinen ortodoksi munkki, jolla oli musta kaapu päällä ja iso risti kaulassa, ja hänen nimensä oli Jannis. Jannis tako mun päähän kreikan kielioppia ja sanastoa. Suorastaan niin kuin takoja, jotakin sinne jäikin. Opin sen, että kreikan kielessä on kaksi ystäväsanaa. Kaksi ystäväsanaa. Ensimmäinen on sellainen kuin heteros. Heteros. Se tarkoittaa ystävä, joka on pinnallinen ystävä, tuttava. Se ihminen, joka asuu samassa kerrostalossa minun kanssani rappua ylempänä, tiedän, että hän asuu siellä, en tiedä hänen nimeään, en tiedä sitä, opiskeleeko hän vai käykö hän töissä, tiedän vaan, että hän on siellä. Hän on tuttava, tunnen hänet. Jeesus käyttää tätä sanaa silloin, kun Juudas tulee hänen luokse ja kavaltaa Jeesuksen. Jeesus sanoo siinä, ystävä, tätä varten sinä olet tullut. Juudas oli pinnallinen ystävä, tuttava. Toinen sana on filos. Se on ystävä, jota rakastetaan. Ystävä, johon ollaan ihan sydänjuuriaan myöten kiintyneitä. Ja kun Jeesus sanoo tässä, minä sanon teitä ystävikseni, niin hän käyttää tätä sanaa. Opetuslapset ovat Jeesuksen valittuja. He ovat Jeesuksen uskottuja. Saa siis ihan luvan kanssa ajatella, että minun ja Jeesuksen välillä on ystävyyssuhde. Ystävyyssuhde. Hän on kaikilla tavoin täydellinen, hän on luotettava, hän on uskollinen, hän on sitkeä, hän jaksaa minua minun vioistani huolimatta. Minä olen kaikkea muuta. Jeesus on täydellinen, minä olen epätäydellinen, mutta hän kestää minua. Jeesus on luotettava ystävä. Mistä muusta hyvän ystävän tunnistaa? Siitä, että hän antaa itsensä. Hyvä ystävä uhrautuu. Jeesus sanoi, hän kuvaili suurinta rakkautta. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Suurinta rakkautta on se, että joku antaa oman elämänsä toisen puolesta. Ja näin Jeesus on jo tehnyt. On ihmeellistä ajatella, että silloin kun Jeesusta pilkattiin, jokainen sana osui isän sydämeen. On ihmeellistä ajatella, että silloin kun Jeesusta lyötiin, silloin jokainen isku kohdistui Jumalan sydämeen. On ihmeellistä ajatella, että silloin kun Jeesus naulittiin ristille, silloin ne naulat lävistivät Jumalan sydämen. Miksi? Koska hän halusi rakastaa minut omakseen. Koska minä olin hänelle niin tärkeä. Minä olin hänen ystävänsä. Hän halusi minut itselleensä. Ja väitän, että tämä sanoma, se mullistaa sinun elämäsi tänään. Se mullistaa sinun elämäsi huomenna. Se mullistaa sinun elämäsi, sinun loppuelämäsi asti, ihan sinne viimeiseen päivään saakka. Sillä jos minun rakkauteni mahtuu ilmapalloon ja sinun rakkautesi mahtuu kuuma ilmapalloon, niin Jumalan rakkaus, se peittää koko universumin. Se peittää koko maailman kaikkeuden. Ja tänä iltana Jeesus haluaa olla sinun ystäväsi. Hän haluaa rakastaa sinua syvästi. Hän haluaa osoittaa tuota rakkautta. Ja hän toivoo, että tuo rakkaus saisi vallata sinut. Se on jo vallannut, mutta se valtaisi yhä uudelleen sinun sydämesi. Hyvä ystävä, hän on luotettava, uhrautuva, mutta myöskin sanavalmis. Uskon niin, että hyvän ystävän tunnistaa siitä, että hän uskaltaa sanoa joskus sellaista, joka tekee toiselle kipeää. Hyvä ystävä osaa puhua sanoja minun sydämelle, ja tämä pätee myöskin Jeesukseen. En tarkoita tällä pelkästään niitä Raamatun sanoja, Jumala puhuu sanassaan, mutta uskon niin, että hän puhuu joskus myös suoraan meidän sydämelle sisäisesti. Nyt joku miettii, että mikä vitsin pappi tänne on tullut, että heitetään nyt se pihalle. Että eihän tällaista niin kuin voi sanoa. Selitän tämän. En tarkoita sitä, että jos joku kertoo, että Jumala sanoi hänelle, että nyt pitää nirhata tuo Ville, niin en tarkoita sitä, että silloin kuulee oikein se Jumalan äänen. Jumala ei koskaan käske toimimaan vastoin sanaansa. Mutta toisaalta ei pidä olla liian kriittinen. Ei pidä ajatella liian kapeasti. Jumala on suurempi kuin me voimme koskaan kuvitella ja ymmärtää. Hän voi myös tänä päivänä puhua suoraan sydämeen. Olen listannut tähän joitakin sellaisia sanoja ja luen ne ääneen. Saattaa olla niin, että joku näistä äänistä, sanoista, kuiskauksista osuu juuri sinun kohdalle tänään. Ja niin olkoon. Älä lopeta. Jaksa nähdä vaivaa. Anna anteeksi. Älä juokse Jumalaa karkuun. Puhu totta. Tunnusta. Kysy, hoida itsesi kuntoon, ole rohkea. En tiedä, koetko, että nyt osuja uppos. Ehkä ei. Jeesus on luotettava ystävä, hän on uhrautuva ystävä ja hän on myöskin sanavalmis ystävä. Suurenvoinen heppu. Vai mitä? Nyt on päästy se ensimmäinen askel. Jaksatteko edetä vai lopetanko? Joo, hyvä. Lupa myönnetty. Kiitos. Toinen arvonimi, taivaallinen titteli, se löytyy Johanneksen evankeliumin ihan siitä alkuosasta, ensimmäisestä luvusta. Siinä kerrotaan sanasta ja jae 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. Nyt vähän suomentaen. Kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat Jeesukseen. Jumalan lapsi. Se on se toinen arvonimi. Ajattelen, että tämä sanapari, se on kärsinyt inflaation vuosien kuluessa. Se on yhtä kulahtanut kuin 3 viikkoa vanha Arnoldsin donitsi siinä pöydällä. Siihen ei koske edes kirveellä. Siitä ei saa mitään irti. Ja tämä on harmi. Näin ei pitäisi olla, sillä Jumalan lapsi on kaikkein hienoin titteli, mikä ihmiselle voidaan myöntää tässä maailmassa ja siellä tulevassa maailmassa. Se on aivan sama, onko Ville nuorisotyöohjaaja, tai olenko minä pappi, tai oletko sinä valtioneuvos, tai piispa, tai mikä tahansa. Se on aivan sama. Kun sinä olet Jumalan lapsi, niin sen hienompaa arvonimeä sinä et voi saada. Seuraava väite voi kuulostaa vähän erikoiselta. Olen sitä mieltä, että uskoon tulossa on kyse adoptiosta. Uskoon tulossa on kyse adoptiosta. Kun ihmisen suhde Jumalaan uudistuu, niin silloin hänet adoptoidaan Jumalan perheeseen. Jumala ottaa hänet perheensä jäseneksi. Minut on adoptoitu Jumalan perheeseen ja niin myös sinut, jos sinä olet ottanut Jeesuksen vastaan vapahtajaksi. Jumala on huolinut meidät omakseen. Aikaisemmin me olimme Jumalan vihollisia, mutta nyt me kuulumme hänen perheeseen. Ajattele, Jeesus on meidän veljemme. Ja nämä ihmiset He ovat meidän veljiä ja sisaria. Me saamme kuulua samaan perheeseen. Mitä siitä, vaikka mekin tullaan Alajärveltä? Se on aivan se ja sama. Me kuulutaan siihen samaan kristittyjen joukkoon, samaan Jumalan perheväkeen. Niin kuin sanoin, mulla on kotona 3 tyttöä, tyttötrio, ja on yrittänyt elää tietynlaisen periaatteen mukaan. On yrittänyt elää sen mukaan, että isän rakkaudella ei ole mitään ehtoja. Että isän rakkautta ei voi ansaita. En koskaan sano meidän Annille 4-vuotiaalle, että Anni, nyt sä oot tämän mittainen, mutta sitten kun kasvat näin isoksi, niin sitten vasta rakastan sinua. En koskaan sano Annille, että et osaa vielä ajaa pyörällä, mutta sitten kun opit, niin sitten ansaitset isän rakkauden. Annilla on lapsen asema. Hän on minun silmissä täydellinen. Mikään ei muuta sitä tosiasiaa, että hän on minun tyttöni, minun tyttäreni. Anni saa olla samalla myös keskeneräinen. Ja tämä pätee sinun Jumala-suhteeseen. Jumalan lapsi on Jumalan silmissä täydellinen. Kun sinä olet Jumalan oma, niin silloin hän näkee sinut täydellisenä. Hän näkee sinussa Jeesuksen puhtauden ja täydellisyyden. Sitä asemaa ei mikään voi sinulta pois ottaa. Jumala haluaa pitää sinut itsellään omanaan. Totta kai sä voit lähteä karkuun, mutta älä lähde. Älä missään nimessä lähde. Asema ei muutu, mutta sun tila voi vaihdella. Jumalan lapsen tila, se voi vaihdella. Sä voit epäonnistua, sä voit olla kuriton, mutta ei Jumala potki sua perheestä pois silloin, kun saat sen uhmakohtauksen. Totta on se, että en minä iloitte eikä Villekään iloitte siitä, jos meidän lapset käyttäytyy typerästi. Kyllä meidän isien toive on aina se, että lapset eläisivät sen asemansa mukaisesti. Jumala haluaa totta kai sitä, että sinäkin elät Jeesuksen tahdon mukaisesti. Että se tila olisi mahdollisimman hyvä. Kerron Jimistä. Jimi opiskeli lukiossa ja oli juuri saanut ajokortin. Niin kuin arvaat, niin sitä korttia piti kokeilla. Hän lähti liikenteeseen ja otti isän auton. Oli pakkaskeli. Jimi menetti mutkassa auton hallinnan ja se auto törmäsi erääseen puuhun. Siinä ei onneksi käynyt pahasti, Jimi ei loukkaantunut, mutta auton keulaan tuli pieni jälki, pieni lommo. Ja Jimi mietti sitä, että kertoako isälle vai eikö kertoa. Se paini, jota aina käydään, että ollaanko hiljaa vai kerrotaanko. Ja viimein hän kertoi. Ihmeellisintä oli se, että isä ei välittänyt tippaakaan siitä autosta. Isälle oli aivan sama, että oliko siinä se lommo vai eikö sitä ollut. Tärkeintä isälle oli se, että Jimiin ei ollut sattunut. Että pojalla oli kaikki hyvin. Ja isä jopa vähän, hänen koski se, että Jimi ei ollut uskaltanut puhua asiasta aikaisemmin. Ja sitten isä sanoi tärkeät sanat. Jimi, älä koskaan pelkää tulla minun luokseni. Rakastan sinua, vaikka tekisit mitä. Näin toimii oikea isä. Hän ajattelee lasten parasta. Ja näin toimii myös Jumala. Hän sanoo sinulle tänä iltana, Terho, Erkki, Anne, Leo, älä koskaan pelkää tulla minun luokseni. Rakastan sinua, vaikka tekisit mitä. Älä koskaan pelkää tulla takaisin. Rakastan sinua, vaikka mitä tapahtuisi. Haluan tänään rohkaista 3 ihmisiä. Haluan rohkaista sua, joka kaipaat taivaallisen isän läheisyyttä. Sano hänelle tänä iltana, että lisää sitä annosta, anna enemmän. Haluan rohkaista sinua, joka koet, että olet ollut vähän kuriton kekara. Pyydä anteeksi tänään. Tee parannus siitä asiasta, joka painaa sun omaa tuntoa. Ja kolmanneksi halusin rohkaista sua, joka koet, että olet vähän epävarma sen asian kanssa, oletko sinä Jumalan lapsi vai etkö sinä ole. En tiedä, onko täällä salissa joku sellainen. Jos on, niin Jumala kutsuu sinua tänään luokseensa. Hän kutsuu sinua omistamaan sen varmuuden, että sä voit sanoa ääneen, minä olen Jumalan lapsi. Hän haluaa tänään paljastaa sinulle sydämensä. Hän haluaa uudistaa suhteensa sinuun. Toivoisin niin, että tänään rohkaistut ja tuut juttelemaan jonkun meidän kanssa tästä asiasta. Jos olet epävarma siitä, koskeeko tuo arvonimi Jumalan lapsi sinua, niin ota tänään siitä selvää. Me ollaan sitä varten täällä. Jumalan lapsi, se toinen arvonimi. Kolmas arvonimi, kolmas ja viimeinen. Siellä jo huokailtiin vähän. Huokailtiin jo vähän. Ville ainakin tuossa puree kynsiä. Kynsiä jo. Ops, se oli harjoiteltu. Lapsiperheissä on aina vilinää ja hälinää ja oikeastaan semmoinen hieno hetki on se, kun tulee ilta ja tytöt on nukkumassa ja saan ottaa jonkun kirjan ja mennä huoneeseen lukemaan sitä. Ihmetä, että mitä hienoa siinä on. Hienoin hetki on se, kun menen sinne huoneeseen ja se on pimeä huone ja tartun valokatkaisimeen ja käännän sen päälle. Syttyy valot. Just se hetki siinä, kun pimeys vaihtuu valoksi. Siinä on se hienous, että pimeys ei voi neuvotella. Se ei voi sanoa mulle, että Lasse, mä pidän sun huoneesta tosi paljon, mä jään tänne. Pimeys joutuu väistymään aina. Valo voittaa pimeyden aina. Kolmas titteli, se liittyy tähän. Efesolaiskirjeessä Paavali antaa ohjeen, eläkää valon lapsina. Eläkää valon lapsina. Paavalin mukaan kristityt, he ovat valon lapsia, mutta se ei riitä. Paavali ei vain sano sitä, että olkaa valon lapsia tai ole valon lapsi, vaan hän sanoo niin, että eläkää valon lapsina. Minun tulisi elää sen arvon mukaisesti, että minä olen valon lapsi. Mutta miten se onnistuu, kun usein tuntuu, että se mitä säteilen ympärille, se on kaikkea muuta kuin valoa. Se on sitä pimeyttä, se on syntiä, se on ärtymystä, se on väsymystä. Mistä se valo voi itsellensä saada? Evankelista Johannes kertoo, kuinka Jeesus seurueineen osallistui lehtimajajuhlille. Iso juhla Israelissa siihen aikaan. Tuo juhlan aikana Jerusalemin temppelin sytytettiin monia kokkoja. Voit kuvitella, miten hieno näky se oli ilta-aikaan ja varsinkin yöllä, kun ne kokot valaisivat koko kaupungin. Se oli valon ja ilon juhla. Ja tuon juhlan kuluessa keskellä sitä Jeesus nousee esille ja hän suorastaan huutaa, minä olen maailman valo, se joka seuraa minua ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Minä olen maailman valo. Kuvittele tuota tilannetta. Keskellä valon juhlaa Jeesus astuu esiin ja sanoo, minä olen se valo, ainut ja oikea valo. Minä en ole vaan valo muiden joukossa, vaan minä olen se ainut täydellinen, se valo, jolla loppujen lopuksi on merkitystä. Valo tulee siis Jumalasta. Jumala on valon lähde. Valo, se paljastaa minun syntini. Se paljastaa sen, että en ole osannut elää Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta valo myös valaisee. Se valaisee Jeesuksen ristiä. Se osoittaa, että tuon ristiin naulitun miehen tähden minä saan uskoa synnit anteeksi. Tuo valo valaisee Jeesuksen ristin ja myöskin minun tieni. Se johdattaa, opastaa, näyttää suuntaa. No nyt pystyt tähän asti nyökkäällä ja sanoa, että hyvä Lasse, tämä on kuultu. Kiitos, olen samaa mieltä näistä asioista. Nyt saatat vähän järkyttyä. Jeesus ei pelkästään sano, että hän on maailman valo, vaan hän räväyttää, te olette maailman valo. Näin hän sanoo Matteus 5:14. Voit tarkistaa, te olette maailman valo. Matteus 5:14. Jeesus ei puhu ainoastaan seurakuntien johtajista. Hän ei puhu tässä ainoastaan Villestä, joka laulaa hienosti. Hän ei puhu Matleenasta, joka toimii hienona ihmisenä rukouspalvelussa, jota Jumala käyttää. Jumala ei puhu tässä yksinomaan henkilöistä, jotka on voideltuja johonkin tiettyyn tehtävään, vaan Jeesus puhuu tässä jokaisesta opetuslapsesta, aivan jokaisesta. Jokainen Jeesukseen uskova on valon kantaja. Miksi? Koska se ihminen, jossa Jeesus asuu, se on maailman valo. Me olemme niitä lamppuja, joissa hehkuu ja loistaa Jeesuksen valo. Miten sen valon voi saada kirkkaammaksi? Se on ehkä jonkun kysymys tänään. Annan yhden vinkin. Vietä aikaa Jeesuksen kanssa. Vietä aikaa sen mestarin kanssa, jota sinä seuraat. Jos haluat säteillä taivaallista valoa, niin anna tilaa Jeesukselle. Anna tilaa pyhälle hengelle, pyhän hengen läsnäololle. Ja tiedätkö, mitä alkaa tapahtua? Ihmiset kysyvät, että mitä se on, jota sinulla on ja jota minulla ei ole. Se valo, se alkaa näkyä sinusta. Se rakkaus, jonka Jeesus antaa, se läikkyy yli. Ja ihmiset huomaavat sen. Ja sinusta on tullut valonkantaja. Kerron tähän lopuksi vielä yhden tarinan, johon noin vuosi sitten Villen kanssa törmättiin. Kuultiin tällaista evankelistasta kuin Christine Gainista. Ja tämä Christine oli tyttärensä kanssa ostoksilla isossa amerikkalaisessa kauppaketjussa, jonka nimi oli Walmart. En ole koskaan käynyt siellä, ehkä joku on käynyt. Sen tiedän, että tämä kauppaketju työllistää yli 2 miljoonaa ihmistä. Se on hyvin suuri pulju, ja tämä Christine oli siis yhdessä kaupassa tyttärensä kanssa. Siellä oli katto täynnä loistelampuja, halogeenivaloja. Se oli hyvin valaistu, tarkoin mietitty ne valot, että hyllyt näkyisi, tavarat näkyisi. Ja mitä tämä Christinen tyttö tekee siellä lamppujen loisteessa? Hän nappaa käteensä vaaleanpunaisen Barbie-taskulampu. Vaaleanpunainen pieni taskulamppu, ja sitten hän sanoo äidilleen jotakin pysäyttävää. Tyttö toteaa äidilleen, äiti, lähdetään etsimään pimeyttä. Äiti, lähdetään etsimään pimeyttä. Mulla on tämä taskulamppu, se riittää. Uskon niin, että tänään Jeesus haluaa rohkaista teitä jokaista. Haluaa sanoa, että se valo, jonka hän antaa, se riittää lapualla. se riittää teille. Sen valon turvin te uskallatte kulkea näitä katuja, te uskallatte siunata jokaista lapualaista, rukoilla heidän puolestaan, rukoilla herätystä tänne paikkakunnalle. Teillä on tarpeeksi valoa, kun teillä on Jeesus. Ja voitte sanoa, nyt lähdetään etsimään sitä pimeyttä. Kolme arvonimeä, painan ne sisimpääsi. Ystävä, Jumalan lapsi ja valon lapsi. Tänään kun menet nukkumaan, niin sano itsellesi, minä olen Jeesuksen ystävä, minä olen Jumalan lapsi ja minä saan säteillä hänen valoaan. Ja aamulla kun heräät, niin sano samaten jälleen. Minä saan olla Jeesuksen ystävä, minä saan olla Jeesuksen tähden Jumalan lapsi ja minä saan loistaa hänen valoaan lapua.